Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 29. avgust, vijesti dana. Skupština Nezavisnog sindikata zaposlenika kompanije Aluminij iz Mostara prihvatila je novu sistematizaciju radnih mjesta, prema kojoj će oko 500 zaposlenih radnika biti proglašeno tehnološkim viškom. To je novinarima potvrdio predsjednik sindikata radnika Aluminija Romeo Biokšić.
Koja je odlučila, odnosno potvrdila dala suglasnost na nacrt nove sistematizacije radnih mjesta koje smo zaprimili, s tim da se cirka 500 djelatnika proglašava tehnološkim viškom uz isplatu otpremnina i ostali prava.
Dio zdravstvenih radnika kantona Sarajevo 2. septembra stupa u generalni štrajk nakon što nisu postigli dogovor sa pregovaračkim timom kantonalne vlade. Iz vlade su poručili da razumiju zahtjeve medicinskih radnika, ali da ne mogu odgovoriti na povećanje plata od 30%.
Zavod za zdravstveno osiguranje nije u poziciji da osigura ta dodatna sredstva od 31 milion konvertibilnih maraka i mi smo u ovom trenutku, nažalost, dovedeni u situaciju da počinje štrajk.
U Bosni i Hercegovini se 24 godine nakon rata traga za još 7000 nestalih i krajnje je vrijeme da se proces pronalaženja nestalih ubrza, rečeno na konferenciji za novinare Instituta za traženje nestalih povodom Međunarodnog dana traženja nestalih koji se obilježava 30. avgusta. Prva odluka pred UN Komitetom protiv torture u kojoj se odlučivalo o predstavnici žrtve seksualnog nasilja donesena je prvi put u svijetu protiv jedne zemlje i to protiv Bosne i Hercegovine. Italijanski predsjednik Sergio Mattarella dao je premijeru na odlasku Giuseppeu Conteu mandat za sastavljanje koalicijske vlade koji će činiti vladajući pokret 5 zvijezda i opoziciona demokratska stranka, izjavio je danas dužnosnik u uredu predsjednika. Više od milion osoba potpisalo je peticiju protiv suspenzije britanskog parlamenta od sredine jula do sredine oktobra kako je zatražio premijer Boris Johnson. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, tokom dana povećanje oblačnosti u višim planinskim dijelovima, mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviše dnevne temperature od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Skupština Nezavisnog sindikata zaposlenika kompanije Aluminij iz Mostara prihvatila je novu sistematizaciju radnih mjesta prema kojoj će oko 500 zaposlenih radnika biti proglašeno tehnološkim viškom. Očekuje se da oko 390 radnika ostane na poslu, međutim njihova sudbina zavisi od toga hoće li kinesko-izraelski partneri uložiti novac u Aluminij nakon što završe trenutni pregled stanja kompanije. Slušamo Mirsada Behrama.
Nakon skoro dvosatnog, kako se saznaje, burnog zasjedanja, Skupština Neovisnog sindikata zaposlenika Aluminija većinom je odlučila prekinuti agoniju za više stotina radnika koji će ostati bez posla. Predsjednik sindikata Aluminija Romeo Biokšić je rekao da je održana skupština
koja je odlučila, odnosno potvrdila, dala suglasnost na nacrt nove sistematizacije radnih mjesta koje smo zaprimili, s tim da se cirka 500 djelatnika proglašava tehnološkim viškom uz isplatu otpremnina i ostali prava.
Bez posla će, nakon 37,5 godina rada u Aluminiju, ostati i radnik Zdravko Soldo, koji kaže da sada nije ni za penzije, ani za rada.
Sad sam ni na nebu, ni na zemlju, niđe. Nemate niđe. To sam nisam mogao ni na biro, posla nema. Imam malo i bolesti, šećer, malo ovo, malo ono. Rad ne mogu dalje, ništa, ni privatno, ni ovako. Čekat se sad, nema šta. Starost 62-3, pa prije vremena mirovni faktor, ne znam, nije više.
Bez posla ostaju uglavnom radnici tehnološki najzahtjevnijeg pogona elektrolize, dok će, kako se procjenjuje, na poslu ostati 390 radnika iz pogona Livnice i Anoda. Međutim, sudbina tih radnika zavisi od toga hoće li kinesko-izraelski partneri uložiti novac u Aluminij nakon što završe trenutni pregled stanja kompanije. Jedan od najstarijih radnika, Miro Zelenika, o najavama da bi proizvodnja u dva pogona ponovo mogla biti pokrenuta, govori.
Po meni, evo, oni su malo neke naznaka dali da bi se moglo nešto ljevovonca pokučati raditi. Ljevovonca ne može raditi bez elektrolize. To ako bude rad, to je mjesec, dva dana, neki strateške partnere što oni stalno pričaju o njima da bi nešto mogli pokrenuti. I ako to bude kupilo, to će neki investitor doći kupiti koji će kupiti samo ljevovonicu i tu će raditi možda 70-80 ljudi.
Sindikat je saopćio i kako je otkazana odluka o organiziranju protesta pred zgradom HDZ-a BiH i ispred vlade Federacije BiH. Predsjednik sindikata Romeo Biokšić.
Istih razloga što su naši zahtjevi djelomično ispunjeni, a druga isto s druge strane što smo dobili zabranu u organiziranju od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.
Podsjetimo, Aluminij je ugasio proizvodnju 10. jula zbog dugovanja oko 200 miliona eura, od čega se većina odnosi na dug za struju koja je ključna sirovina za proizvodnju u tom preduzeću. U pitanju je sudbina ukupno oko 900 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo od 2. septembra stupit će u štrajk. Razlog za štrajk je nepotpisivanje granskog kolektivnog ugovora koji je istekao 7. novembra 2018. godine. Također iz sindikata tvrde kako je zdravstvo u teškoj situaciji, te da je deficit kadrova također veliki problem. Predstavnici vlade kantona Sarajevo potvrdili su da zahtjeve sindikata nisu u mogućnosti ispuniti, te ih pozvali da u martu naredne godine počnu nove pregovore. Pripremila Dženana Halimović.
Predstavnici sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo nisu postigli sporazum s kantonalnom vladom te nisu potpisali granski kolektivni ugovor. Predsjednik sindikata Edo Selimić kaže kako na pregovorima s vladom nisu postigli dogovor jer su njeni predstavnici odbijali da se pojave u punom sastavu te da ugovore minimalnu satnicu.
Juče na mirenju su preko svog zastupnika gospodina Katani poručili da ne daju ništa, da ostaju na granskom kolektivnom ugovoru iz 2017. godine, da se to potpiše i da 20. marta iduće godine im se javimo da razgovaramo o nekoj satnici.
Ministrica zdravstva kantona Sarajevo Amela Sofić obrazložila je kako će novac biti usmjeren u druge svrhe.
Nudili smo kolektivni ugovor u kojem su bile sadržana sva njihova dosadašnja prava, uključujući i povećanje plaća od 30% koje su postigli dogovorili prošle godine. Mislim da je važno istaći da smo mi sredstva koja oni sada traže usmjerili u poboljšanje zdravstvene zaštite, u programe liječenja teško oboljele djece, invalida u inostranstvu i mi zapošljavamo ove godine 336 novih radnika i 130 za sljedeću godinu.
Predsjednik sindikata Edo Selimić kaže kako vlada koristi niske udarce koristeći liječenje teško oboljele djece i invalida kao izgovor, tim prije što je za te potrebe vlada uplanirala 1 000 000 maraka u ovoj, a 5 000 000 u narednoj godini.
Koliko su od 1 050 000 000 budžeta za ovu godinu izdvojili za zdravstvo kantona Sarajevo? I odmah će vam biti jasno koliko ova vlast drži do zdravstva i do građana kantona Sarajevo.
Mada u sindikatu tvrde da se radi o 29 miliona maraka, u vladi kažu da je novac koji bi godišnje trebalo izdvojiti da se ispune zahtjevi veći. Ministar financija vlade kantona Sarajevo, Amel Kovačević.
Zavod za zdravstveno osiguranje nije u poziciji da osigura ta dodatna sredstva od 31 milion konvertibilnih maraka i mi smo u ovom trenutku, nažalost, dovedeni u situaciju da počinje štrajk.
Štrajkom neće biti ugroženi pacijenti, navode i vlada i predstavnici sindikata, te će građanima biti omogućene sve neophodne usluge. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A sindikat doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona organizovaće sutra ujutru štrajk upozorenja. Štrajk će početi u 8 sati i 15 minuta ispred sveučilišne klinike bolnice Mostar na Bijelom brijegu i trajeće pola sata. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije u ovom kantonu Marina Berberović. I dalje se ne zna da li će 300 radnika kompanije ArcelorMittal od 1. septembra ostati bez posla, kako je to ranije najavljeno iz ove kompanije zbog planova o smanjenju proizvodnje. Trenutno niko ne daje odgovor da li će doći do otpuštanja, ali se u sindikatu uzdaju pregovore sa vlasnicima kompanije. Priredio Gojko Veselinović.
U maju mjesecu iz kompanije ArcelorMittal Prijedor najavljeno je smanjenje proizvodnje željezne rude iz rudnika Omarska kod Prijedora sa 1,5 miliona tona na 1 000 000 tona godišnje od 1. septembra. Smanjenje proizvodnje trebalo bi se odraziti na smanjenje broja radnika za 300, a razlog je, kako su ranije saopštili iz Mitala, da se produži efektivni vijek rudnika za period od 10 godina. Od tada nije bilo novih informacija o ovim najavama, a da li će doći do smanjenja proizvodnje i otpuštanja radnika, ne zna ni generalni direktor kompanije ArcelorMittal Prijedor Mladen Jelača.
Ja očekujem pozitivne pomake, ja ju očekujem. Još uvijek nisam taj koji mogu dati odgovor, to daju vlasnici. Vlasnici kompanije su ljudi iz Londona i vlada Republike Srpske. Očekujem u narednih dana da bude nešto.
Ni iz vlade Republike Srpske ne žele da otkrivaju više detalja te ističu da su pregovori sa Mitalom u toku. Sa druge strane, Obrad Belenzada, predsjednik sindikata metalaca i rudara Republike Srpske, kaže da se nadaju pozitivnom ishodu.
traju još razgovori, pregovori i mi očekujemo da odluka o otpuštanju radnika se neće provesti i da će ljudi ipak ostati na radnim mjestima. To očekujemo i sve ćemo učiniti da se to i provede.
Podsjećamo da već duže vrijeme postoji spor ArcelorMittala i vlade Republike Srpske oko transfernih cijena po kojima se navodno ruda iz rudnika Omarska isporučuje Mitalovoj željezari u Zenici. Također odnosi između vlade i ove kompanije dodatno su pogoršani nakon bezuspješnih pokušaja prodaje državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija. Treba istaći i da bi smanjenje proizvodnje u rudniku Omarska uticalo i na poslovanje kompanija koje sarađuju sa Mitalom poput Željeznica Republike Srpske koje vrše prijevoz rude iz ovog rudnika. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Banja Luci je za danas planiran sastanak predstavnika Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske sa predstavnicima međunarodnih eksperata koje je odabrao UNDP za rješavanje problema zagađenja kancerogenim uljem piralen u Banja Luci. O sastanku nema više detalja, niti je najavljeno obraćanje javnosti. Nepoznate količine piralena iscurile su u požar u martu ove godine u krugu nekadašnje fabrike Incel. Slušamo Milorada Milojevića.
Međunarodni eksperti iz Holandije stigli su još jučer u Banja Luku, a današnji sastanak planiran je simbolično upravo u krugu Incela, tokom kojeg bi stručnjaci trebali upoznati nadležno entitetsko ministarstvo i druge institucije na koji način će upravljati kontaminiranim područjem. Bosna i Hercegovina nema mjesto na kojem bi se moglo spaliti ulje piralen i uništiti kontaminirano zemljište, pa se to mora izvesti u zemlje Europske unije koje imaju spalionice. U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske ističu da se čini sve da se problem sa piralenom što prije riješi, pa su tako saopštili i sljedeće.
Na drugom sastanku formiran je operativni tim koji je u zadatom roku od 7 dana prikupio sve raspoložive podatke koji su međunarodni konsultanti koje angažovao UNDP tražili radi izrade prethodne procjene lokacije. Prikupljanje podataka u ovoj fazi se odnosilo na infrastrukturu podzemnih instalacija, arhivu dozvola koje su izdate za privredne subjekte u okviru poslovne zone Incel.
Saniranje posljedice izlijevanja piralena predviđa tačnu analizu trenutnog stanja, prijedlog rješenja i odabir najbolje tehnike sanacije kontaminiranog zemljišta, te monitoring i praćenje. U ekološkim udruženjima pozdravljaju što konačno nakon višemjesečnog pritiska javnosti dolazi do početka rješavanja problema, no stvarne posljedice će se, kako kažu, tek vidjeti. Sandra Josović iz Centra za životnu sredinu.
Riječ je o jednoj ekološkoj katastrofi koja može da ima ozbiljne posljedice i po zdravlje i po životnu sredinu. I ona se mora rješavati sistematski.
Ovih dana gradskim vlastima predana je peticija sa 3000 potpisa građana kojom se između ostalog traži odgovornost za činjenicu da se za piralenu Incelu zna više od decenije, a da u međuvremenu nije ništa preduzeto da se opasno ulje ukloni iz kruga fabrike. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini se 24 godine nakon rata traga za još 7000 nestalih osoba.
Ne može me nitko uvjeriti da u jednom gradu na nekom području je nestalo 50 ljudi, 100 ljudi, 5 ljudi, 10, 200, da policija nema pojma, da niko nema blage veze. Mi skrivamo te podatke jedni od drugih.
Danas se obilježava 830 godina od nastanka povelje Kulina Bana, najznačajnijeg državnog dokumenta u bosansko-hercegovačkoj historiji.
Nije džaba i u današnje vrijeme zapamćena izreka od Kulina Bana i dobrijeh dana. Za vrijeme Kulina Bana pamti se najveći ekonomski, privredni i društveni razvitak Bosne i Hercegovine.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, potez britanskog premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament izazvao je žestoke reakcije mnogih poslanika koji se protive Brexitu bez sporazuma, ali i javnosti, tako da je peticiju koju je za manje od jednog dana potpisalo više od milion građana u pokušaju da ospore ovu odluku. Vlada ponavlja da će bez obzira na petonedjeljnu suspenziju parlamenta u septembru i oktobru biti dovoljno vremena za debatu o Brexitu. Slušamo Dragana Štavljanina.
Jacob Rees-Mogg, čelnik donjeg doma zadužen za organizovanje vladinih aktivnosti u parlamentu, kazao je da su protivnici premijera neiskreni i jedino žele da Britanija ostane u Evropskoj uniji. On je kazao za BBC da će parlament ići na uobičajenu pauzu tokom koje se održavaju partijske konferencije, tako da će biti vremena za debatu o Brexitu pre 31. oktobra, kada je predviđen izlazak Britanije iz Evropske unije. Međutim, ekspert za parlamentarizam Ruth Fox kaže da je suspenzija parlamenta mnogo duža nego što je to uobičajeno za pokretanje nove sesije. Grupa građana se okupila u Westminsteru uzvikujući zaustavite puč. Prema istraživanju, 47% Britanaca se protivi odluci o suspenziji parlamenta, dok je za 27% to prihvatljivo, a 27% je neopredeljeno. Istovremeno, suspenziju parlamenta podržava 51% pristalica Brexita i 52% pristalica vladajuće konzervativne partije. Johnson je izjavio u sredu da će se kraljica obratiti parlamentu 14. oktobra, gde će izložiti njegovu, kako je istakao, veoma uzbudljivu agendu. Dodao je da ne želi da čeka na vreme posle Brexita da bi pokrenuo planove koji će povesti ovu zemlju napred. On je pozvao poslanike da pokažu jedinstvo i odlučnost kako bi se vladi pružila šansa da osigura novi sporazum sa Evropskom unijom. Međutim, u Briselu ponavljaju da je pozicija evropskog bloka jasna i ne zavisi od, kako se naglašava, mahinacija britanskim parlamentom. Lider laburista Jeremy Corbyn okvalifikovao je Johnsonov potez kao udarac i krađu demokratije kako bi progurao Brexit bez sporazuma. On je najavio da će pokušati da obustavi suspenziju. BBC ocenjuje da se na čelu vlade nalaze pristalice Brexita rešene da po svaku cenu izvedu zemlju iz Evropske unije do predviđenog roka, čak i da krše političke konvencije koje mnogi ljudi smatraju izuzetno važnim. Međutim, to je skopčano sa rizikom po vladu jer može ubrzati raspisivanje prevremenih izbora, što opozicija najavljuje pokretanjem glasanja o poverenju vladi.
Vraćamo se domaćim temama. U Bosni i Hercegovini se 24 godine nakon rata traga za još 7000 nestalih osoba. Iako je do sada pronađeno više od 70% onih za kojima se traga, u Institutu za traženje nestalih Bosne i Hercegovine upozoravaju da nema političke volje kako bi se ovaj proces u regiji završio, informiše Dragana Erjevec.
Član kolegije direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Marko Jurišić saopštio je da se u Bosni i Hercegovini još uvijek traga za 7206 osoba, a da je do danas ekshumirano više od 25.000 posmrtnih ostataka. Kako je rekao, iako je Bosna i Hercegovina lider u pronalaženju nestalih u regiji, nema političke volje da se ovaj proces završi.
Ne može me nitko uvjeriti da u jednom gradu, na nekom području je nestalo 50 ljudi, 100 ljudi, 5 ljudi, 10, 200, da policija nema pojma, da niko nema blage veze. Mi skrivamo te podatke jedni od drugih.
Član savjetodavnog odbora instituta Amir Kulaglić podsjetio je da bez rješavanja pitanja nestalih nema ulaska u Evropsku uniju, te da se zajedno sa drugim organizacijama u regionu mora raditi više kako bi se proces traženja nestalih ubrzao.
Prije svega, nedostatak pouzdanih informacija o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica. To je problem koji izuzetno značajno utiče na ovaj proces. Drugi veoma značajan problem jeste nedostatak pouzdanih svjedoka, jer vrijeme je učinilo svoje i mnoga mjesta na terenu su promijenila svoj izgled, što u mnogome otežava lokaciju pojedinačnih masovnih grobnica.
Iz Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine saopštili su da je tokom ove godine najveća grobnica pronađena na planini Igman, te da je u njoj ekshumirano 12 posmrtnih ostataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Privrednici iz šest ekonomija Zapadnog Balkana traže jedinstveno ekonomsko tržište kako bi lakše poslovali i na domaćem terenu, ali i u Evropskoj uniji. Međutim, još uvijek nema dovoljno političke volje da se propisi harmoniziraju, otklone tehničke blokade, te omogući privrednicima da razvijajući svoje poslovanje razvijaju i ekonomije svojih zemalja. Rečeno je to između ostalog na regionalnoj konferenciji Izazovi izvoza, održanoj danas u Sarajevu. Slušamo Mirnu Sadiković.
Privrednici 6 ekonomija Zapadnog Balkana, potpisnica CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini, godinama apeluju na vlasti da omoguće harmonizaciju propisa i olakšaju poslovanje i bolju ekonomsku saradnju, kako bi zajedničkim snagama nastupili na trećim tržištima i povećali izvoz. Međutim, privrednici se još uvijek suočavaju sa brojnim izazovima, ocjenjuje Marko Čadež, predsjednik Upravnog odbora Komorsko-investicionog foruma Zapadnog Balkana i predsjednik Privredne komore Srbije.
Tri puta više kamiona robe izlazi iz ovog područja ka Evropskoj uniji nego što je bilo slučaj pre 4 godine, sa istom infrastrukturom, sa istim komplikovanim procedurama, to je jednostavno neodrživo. Neodrživo je da naše kompanije plaćaju od 3 do pa do 7 puta više logističke troškove nego iste te kompanije, iste veličine u Evropskoj uniji. Nedopustivo je da nam je potrebno nekada od 3 pa do 20 puta više sati za birokratiju i za procedure za izvoz robe nego što je to potrebno u Evropskoj uniji.
Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Egrlić kaže da uprkos potrebama na koje ukazuju privrednici još uvijek nema dovoljno političke volje za formiranje jedinstvenog tržišta.
Dakle, potrebna je politička volja, donošenje odluka, nastavljanje procesa. Primjeri govore da sve ono što smo do sad uradili kroz CEFTA da je pokazalo rezultate, da je CEFTA dala mnogo na integraciji poslovne zajednice i da to treba nastaviti.
Egrlić podsjeća i da su se Bosna i Hercegovina i Srbija suočile sa dodatnim problemom kada je Kosovo uvelo carine na proizvode iz ovih zemalja. Time je Bosna i Hercegovina izgubila tržište od 150 miliona eura, Srbija i više, ali u okviru te regionalne saradnje, kaže Egrlić, nema mehanizama koji bi riješili ovu situaciju.
Postoje određene procedure šta se čini u tom slučaju. Mislim da CEFTA nije mogla i nije imala kapacitet da to prevaziđe. Kosovo nakon svih svjetskih pritisaka koji su dolazili nije povuklo te takse.
Safet Karđaliju, generalni sekretar Komorsko-investicionog foruma Zapadnog Balkana, smatra da privrednici trebaju da se ujedine i da vrše stalni pritisak na vlasti u svojim zemljama da im omoguće lakše poslovanje, jer će na taj način jačati i ekonomije tih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas se obilježava 830 godina od nastanka povelje Kulina Bana, najznačajnijeg državnog dokumenta u bosansko-hercegovačkoj istoriji. Povelja je prvi zabilježeni međunarodni pravni akt kojim je bosanski ban Kulin Dubrovčanima omogućio slobodnu trgovinu i zaštitu u srednjovjekovnoj Bosni. Taj dokument mnogi nazivaju i rodnim listom Bosne i Hercegovine, a činjenica je da se ni original ni dvije prepiske ne nalaze u zemlji u kojoj su nastale. Slušamo Aidu Đugu.
U najstarijem pronađenom i očuvanom bosanskom državnom dokumentu, povelji Kulina Bana, korišten je starobosanski narodni jezik, a povelja je napisana na bosančici. Tim dokumentom bosanski ban Kulin dubrovačkim trgovcima daje slobodu trgovanja u Bosni bez plaćanja poreza, jamči im sigurnost, te nadoknadu eventualne štete. Već stotinama godina povelja zauzima posebno mjesto u bosansko-hercegovačkoj istoriji, ali izaziva pažnju, divljenje i poštovanje i naučnika i BH naroda. Benjamina Londrec, najmlađi doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini, objašnjava.
Nije džaba i u današnje vrijeme zapamćena izreka od Kulina Bana i dobrijeh dana. Za vrijeme Kulina Bana pamti se najveći ekonomski, privredni i društveni razvitak Bosne i Hercegovine.
Povelja je napisana 29. augusta 1189. godine. Taj datum, kaže Rizvan Halilović, organizator javne tribine posvećenoj godišnjici nastanka povelje Kulina Bana, uzima se kao datum bosanske pismenosti, bosanskog jezika, državno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine. Udruženje Bosfor, kojim predsjedava Halilović, već 8. godinu za redom organizuje tribine jer imaju poseban cilj.
Da utičemo i na neki način reafirmišemo taj dokument koji po našem mišljenju je izuzetno vrijedan.
Dokument kojeg mnogi nazivaju rodnim listom Bosne ne nalazi se u Bosni i Hercegovini. Tri su verzije ovog dokumenta. Original koji se, kako istoričari kažu, nalazi u Ruskoj akademiji nauka i umjetnosti i dvije prepiske koje se čuvaju u Dubrovniku. Eksponat iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu je kopija. Povratak povelje Kulina Bana kući je pod upitnikom zbog pitanja pravne prirode. Profesor Marinko Pejić kaže da je red da povelja Kulina Bana bude vraćena Bosni i Hercegovini.
Treba biti uporan i insistirati na tome, pa zna se da je to naše. Nek naprave se vrate jednu kopiju koja je identična, da bi se rekla, ali original, da ipak bude u originalnoj državi koja je to izdala. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predstavnici Muzeja grada Zenice i Federalnog ministarstva kulture i sporta potpisali su ugovor o saniranju oštećenja na zidu srednjovjekovne tvrđave Vranduk kod Zenice. Nastanak oštećenja vremenski se poklopio sa radovima u tunelima Vranduk 1 i 2. Istovremeno u toku je uvođenje digitalnih sadržaja na Vrandučkoj tvrđavi zahvaljujući sredstvima Evropske unije. Priredio Anes Grbešić.
Federalno ministarstvo kulture i sporta nedavno je odobrilo 6.000 maraka za saniranje oštećenja na zidu Vrandučke tvrđave prema projektu urađenom u muzeju grada Zenica, koji upravlja srednjovjekovnom utvrdom. Direktor Zeničkog muzeja Adnadin Ješarević.
Sredstva će uskoro biti na našem računu, a po početku radova angažirat će se i Zavod za zaštitu spomenika Federalnog ministarstva kulture. Njihovi stručnjaci će prema prvim nalazima, kada otvorimo taj oštećeni dio zida, onda dalje planirati radove, preporučiti mjere zaštite.
Oštećenja su se pojavila nakon početka radova u tunelima Vranduk 1 i 2, odnosno posle većih saobraćajnih gužbi u podnožju srednjovjekovnog kraljevskog grada.
Da bi se to dokazalo, morat ćemo opet sačekati nalaz Zavoda za zaštitu spomenika. Ja sam se obratio i Autocestama federacije da nam pomognu da se taj zid otjera, naravno ne imputirajući da su oni krivi za to, jer nemam još uvijek pouzdane dokaze.
Odgovor iz Autocesta još nije stigao. Prema Vranduku su istovremeno izdašni predstavnici međunarodnih donatora. Na tvrđavi se realizuje projekat zahvaljujući Europskim fondovima za prekograničnu saradnju. Postavljanje tableta, kompjutera i uvođenje digitalnih sadržaja pomoći će boljoj prezentaciji same tvrđave te bosansko-hercegovačke srednjovjekovne kulture i historije. Pored Vranduka u ovaj projekat su uključene i tvrđave Svetog Mihovila u Šibeniku i Klis u istoimenom mjestu te Kanli Kula u Herceg-Novom. Dokumentarista u Zeničkom muzeju Alenka Ramehić.
Osim digitalizacije tvrđave, radili smo i album srednjovjekovne muzike, radit će se i kratki filmovi o svakodnevnom životu u srednjem vijeku. Isto se radi u sklopu projekta Portraits Reinvented.
Za inovativno i digitalno oživljavanje tvrđave Vranduk predviđeno je oko 130.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U vrijeme rimske vladavine Srednje Podrinje bilo je jedno od najnaseljenijih područja provincije Dalmacije. Prije 11 godina u centru Skelana kod Srebrenice otkriveni su ostaci drevnog grada, a ovih dana obavlja se nastavak arheoloških radova na otkrivanju građevine iz drugog vijeka. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Tokom istraživanja otkriveni su izuzetno očuvani arheološki nalazi i građevine. Ivana Grujić, direktorica Muzeja Hercegovine iz Trebinja, vodi najnovija istraživanja.
Pored građevine koja je iz 3. i 4. veka iz rimskog perioda vladavine ovim prostorima, otkrivena je i starija građevina ispod temelja ove iz kasnoantičkog perioda, građevine iz 1. i 2. veka.
Ovdje su Rimljani formirali grad i on je bio povezan direktno sa Rimom, napominje Grujić.
Značaj ovog lokaliteta je u tome što je u tom periodu 1. veka on dobio status, znači za vrijeme, najvjerojatnije za vrijeme Vespazijana, da bi tek u početkom 3. veka počeli sa punom eksploatacijom rude olova, odnosno izvozom srebra odavde ka Sremskoj Mitrovici kao glavnom gradu provincije i od Sremske Mitrovice dalje ka Rimu.
Dosadašnja istraživanja su pokazala da su ovdje živjeli bogati ljudi u zgradama sa podnim grijanjem, freskama i podnim mozaicima. Ističe Boris Radić iz Muzeja Rimski municipi.
Ovdje trenutno imamo na samom lokalitetu 140 kvadratnih metara mozaika. Unutrašnji zidovi koje ovdje vidite su bili iznutra oslikani freskama, tako da je ovo lokalitet čiji značaj tek treba da shvatimo.
Ovih dana nastavljena su arheološka istraživanja i već ima značajnih nalaza, kaže arheolog Ivana Grujić.
Već smo otkrili da se radi o još jednoj apsidi. U samoj prostoriji prilikom čišćenja otkrili smo i fragmente podnog mozaika, tako da očekujemo da će ih biti još.
Istraživanja u Skelanima obavljaju arheolozi iz muzeja Trebinje, Skelani i Bijeljina. Za Radio Slobodna Evropa iz Skelana, Sadik Salimović.
Na kraju ove emisije još jednom informacija o vremenu sutra. Sutra u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme tokom dana. Povećanjem oblačnosti u višim planinskim dijelovima mogući je i kratkotrajni pljusak. Najviše dnevne temperature od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.